ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης.
Δημήτριος Νικολαρέιζης. Λίγα για το ύφος και για τον κάλβο. Εκδόσεις Φέξη 1962. Επανέκδοση Πλέθρον 1983. Έγραφε ο Ούγος Φόσκολος, στο Λονδίνο πια εγκατεστημένος, σε μια κυρία Αγγλίδα που ήθελε να μάθει την Ιταλική και να αλληλογραφεί μαζί του σε αυτή τη γλώσσα. Μεταφράζω το κείμενό του από τα Ιταλικά. Μακάρι να ήθελε ο Θεός να έγραφα κι εγώ τα Αγγλικά όπως εσείς, κυρία μου, γράφετε τα Ιταλικά. Μα αλίμονο, είμαι πια τώρα γέρος και δεν μπορώ να μάθω άλλες γλώσσες. Και μην μπορώντας να κάνω τον αξιαγάπητο μαθητή, θα άρκεστο να σας κάνω τον ανιαρό σχολαστικό. Αλλά για να γίνει η σχολαστικότητά μου πιο ανεδής και συνάμα πιο ωφέλιμη, θα μεταγράψω μια παράγραφό σας, ξαναγράφοντας την κατόπιν, σύμφωνα με τη γραμματική, και διατυπώνοντας μετά τις ιδέες της σε ύφος εξ ολοκλήρου ιταλικό. Πρώτον, Ιταλικά της Λέδης Φλίντ. Έτσι λεγόταν η κυρία. «Θέλετε να μου γράψετε στη γλώσσα σας?» Θα μου έκανε μεγάλη ευχαρίστηση. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας καταλάβω, αλλά γράψετε. Και θα κάνω ό,τι μου είναι δυνατό για να διαβάσω την επιστολή σας. Έχω την πιο μεγάλη επιθυμία να μιλώ, να γράφω και να καταλαβαίνω τα Ιταλικά, αλλά φοβούμαι ότι δεν θα το κάνω ποτέ καλά όσο το θέλω. Μπορώ να καταλάβω κανένα συγγραφέα, αλλά όχι όλους, και βρίσκω πως οι ποιητές σας δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Δεύτερο, Ιταλικά σύμφωνα με τη γραμματική, αλλά χωρίς καλεσθησία ύφους. Θα θέλατε εσείς να μου γράψετε Ιταλικά?» Θα μου έκανε αληθινά ευχαρίστηση. «Δεν ξέρω αν θα καταλάβαινα, αλλά γράψετε και για να διαβάσω την επιστολή σας θα κάνω ό,τι μπορέσω. Έχω μέγιστη επιθυμία να καταλαβαίνω, να μιλώ και να γράφω την Ιταλική. Εδώ, κυρία μου, είχατε άδικο να βάλετε τα ρήματά σας κατά αντίθετη τάξη, γιατί πρώτα γίνεται καταληπτή, έπειτα μιλιέται και τέλος γράφεται μια γλώσσα. Αλλά φοβούμαι ότι δεν θα το κατορθώσω όπως θα ήθελα. Καταλαβαίνω μερικούς συγγραφείς, όχι όμως όλους, και βρίσκω πως οι ποιητές σας δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Τρίτο, Ιταλικά κατά τη δική μου καλεσθησία. Θα σας πείραζε να μου γράψετε Ιταλικά? Θα το ήθελα τόσο. Γράψετε πάντως και θα καταφέρω να σας καταλάβω. Φλέγομαι να γνωρίσω κατά βάθος τους συγγραφείς σας. Αλλά θα θελήσω και δεν θα μπορέσω. Καταλαβαίνω ένα βιβλίο και όχι το άλλο. Και οι ποιητές σας είναι αναμεταξύ τους ανώμοι. Στο πρωτότυπο, οι διαφορές ανάμεσα στις τρεις αυτές συντάξεις είναι ίσως πιο χτυπητές. Όπως είδα όμως, και γι' αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω εδώ αυτά τα κείμενα, και στην ελληνική τους μετάφραση, όπου προσπάθησα όσο μπόρεσα να τα προσαρμόσω στη γλώσσα μας, γίνεται νομίζω αρκετά αίσθητη η πρόοδος από το πρώτο ως το τελευταίο και ιδίως από το δεύτερο στο τρίτο. 9 μόνο μικρές προτάσεις μιας μαθητευόμενης στα Ιταλικά κυρίας με απλά από τα κοινότερα διανοήματα. Κι όμως άρκεσαν στο Φόσκολο για να δώσει ένα πρακτικό και νοητότατο μάθημα γλώσσας και ύφους. Ήδη στη δεύτερη σύνταξη παρατηρούμε ότι εξαλείφεται η πλαδαρότητα, φεύγουν οι κοινοτοπίες, η κυριολεξία αποκαθίσταται, μπαίνει η έντεγνη στίξη, το κείμενο ανορθώνεται, αποκτά νεύρο. Η τρίτη σύνταξη προχωρεί πιο μακριά. Φανερώνει μια μέθοδο κατασκευής. Δίνει ένα μάθημα ύφους. Εισάγεται εκεί όπου πρέπει η έμφαση. Η μέρημνα για τη συντομία και τη γοργότητα, σημάδια από τα λάνθαστα του καλού και ιδιαίτερα του κλασικίζοντος συγγραφέα, βλέπουμε ότι εδώ κορυφώνεται. Στα ιταλικά το κείμενο της Αγγλίδας έχει 67 λέξεις. Το πρώτο του Φόσκολου 57, το δεύτερο του 46. Για να εξοβελιστεί το μη απαραίτητο, παραλείπεται και ολόκληρη η φράση για την επιθυμία της κυρίας να καταλαβαίνει, να μιλεί και να γράφει τα ιταλικά. Γιατί ήταν έκφραση αρρητόρευτη ενός απλού προσωπικού αισθήματος και γιατί υπερακοντίζεται λογικά, άρα αχρηστεύεται, από τη μεγαλύτερης περιεκτικότητας στην ίδια σειρά ιδεών φράση που αφορά την επιθυμία της να γνωρίσει κατά βάθος τους Ιταλούς συγγραφείς. Η φράση τώρα αυτή αυξάνει σε δύναμη, αρχίζοντας με το ρήμα «φλέγομαι» και τέλος τα αντιθετικά σχήματα που υπήρχαν γίνονται επάλυλα, σφιχτότερα. Αφήνοντας τη διδασκαλία, ας μπούμε τώρα στις σφαίρες της δημιουργίας και της κριτικής. Ο Φόσκολος, αν και από ιδιοσυγκρασία τύπος ορμητικός, καταρακτώδης, υπερεκχυλίζων από αισθήματα, διαχυτικός, εφραδής, πολύλογος και πολυγράφος, τα λογοτεχνικά του κείμενα τα βασάνιζε πριν τους δώσει την οριστική τους μορφή. Προπάντων συντόμευε, περιέκοβε. Είναι γνωστό ότι οι Χάριτες, το έργο της ζωής του, δεν είδαν το φως της δημοσιότητας παρά αφού πέθανε. Έμειναν πάνω στον τόρνο ως το τέλος. Έγραφε με υπερθερμασμένη τη φαντασία, με την ψυχή δονούμενη από συγκινήσεις, από αισθήματα, από πάθος, αλλά όμως τις διαδοχικές μορφές των έργων του τις φιλοτεχνούσε εν ψυχρό. Είχε ένδοξο σε τούτο οδηγό τον Πετράρχη, τον άρχοντα του ιταλικού λυρισμού. Ανάμεσα σε όσα ο Φόσκολος έγραψε κατά την περίοδο της διαμονής του στην Αγγλία, συνεργαζόμενος στα σοβαρότερα τότε λογοτεχνικά περιοδικά εκείνης της χώρας και τα περισσότερα αλίμονο τα έγραψε από ανάγκη βιοπορισμού, είναι και τα περίφημα 4 δοκιμιά του για τον Πετράρχη. Σε ένα από αυτά γράφει: «Αν δεν σώζονταν σήμερα τα χειρόγραφα, θα ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς ή να πιστέψει τους ακατάπαυτους κόπους που υπέμεινε διορθώνοντας τους στίχους του. Τέτοια χειρόγραφα είναι μνημεία αξιοπερίεργα, παρόλο που μας παρέχουν μικρή βοήθεια για να ερευνήσουμε με ποια απόκριφη εργασία η μακροχρόνια και εργώδης ενέργεια του στοχάζεσθε του Πετράρχη σκόρπισε στους στίχους του την αυτοφυή μαγεία μιας ξαφνικής και ακατανίκητης έμπνευσης». Και παρακάτω. «Το υψηλό μυστικό της τέχνης του ποιητή είναι να μας κάνει να αισθανθούμε τη ζωή με τη δύναμη της συμπάθειας. Αλλά τη στιγμή που αυτός στενάζει κάτω από τις δικές του αγωνίες, θα γύρευε μάταια να εξετάσει εκείνο που συμβαίνει μέσα στη δική του ή στου άλλου την καρδιά». Η λυρική στίχη που ο Πετράρχης έβαλε 32 χρόνια για να τους γράψει μπορούν να διαβαστούν σε λίγες μέρες. Πολλές από τις συνθέσεις του, δίχως αμφιβολία, τις συνέλαβε σε στιγμές όπου το πάθος είχε πάνω του τη μεγαλύτερη εξουσία. Αλλά τις έγραψε αρκετές μέρες, ίσως αρκετούς μήνες και ασφαλώς τις τελειοποίησε αρκετά χρόνια μετά. Ανάλογη μακροχρόνια και εργώδη ενέργεια του στοχάζεστε, διορθωτική επιμονή, μεράκι τεχνουργού κρατήρων για να θυμηθούμε τον Καβάφη, έδειξαν και άλλοι συγγραφείς, προπάντων θεράποντες της τέχνης του στίχου, που υπήρξαν λάτρεις του τέλειου. Από τη δική μας λογοτεχνία, παράδειγμα ο Σολωμός. Και αυτού τα χειρόγραφα είναι μνημείο αξιοπερίεργο και διδακτικό. Ο Φόσκολος δεν υστέρησε, όπως είπαμε. Σε μια επιστολή του προς τον Λόρδο Χόλαντ, η οποία μνημονεύθηκε συχνά στην Ελλάδα για το μέρος όπου εκφράζεται εναντίον του Κάλβου, γράφει: «Κι έπειτα, εγώ γράφω πάρα πολύ και γρήγορα, γιατί αφήνω την πένα μου να τρέχει, ακριβώς όπως αφήνω τη γλώσσα μου να αλέθει σε μια συνομιλία. Αλλά συχνά, μάλιστα σχεδόν πάντοτε, μετανιώνω που μίλησα πολύ. όμως πασχίζω να εξουδετερώνω αυτό το ελάττωμα στα βιβλία που δημοσιεύω. Και για να τυπώσω μια σελίδα, πρέπει να γράψω 40. Δεν πολύ φοβούμαι τους αναγνώστες, σέβομαι ωστόσο τον εαυτό μου και τη μούσα. Και η αρχή εκείνη του να γράφεις όσα να επρόκειτο να σε διαβάσουν ο Όμηρος και ο Πλάτων, με κάνει συχνά να σχίζω τα τετράδια μου, που ίσως θα τα αγόραζαν ευχαρίστως οι εκδότες. Όταν δίδαξε για λίγο διάστημα στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, το 1809, ο Φόσκολος, στο πρώτο του μετά τον εναρκτήριο λόγο μάθημα, υποστήριξε ότι τη λογοτεχνία, που κατά αυτόν περιέλαμβανε την ποίηση, την ιστορία και τη ρητορική, το μυθιστόρημα δεν το μνημόνευε, την κυβερνούν και την εξηγούν τα επόμενα 6 βασικά αξιώματα. Η λογοτεχνία είναι συνάρτηση των φυσικών ιδιότητων. Οι φυσικές ιδιότητες είναι συνάρτηση των σπουδών. Οι φυσικές ιδιότητες και οι σπουδές στη λογοτεχνία είναι συνάρτηση των αναγκών της κοινωνίας. Οι ανάγκες της κοινωνίας στη λογοτεχνία είναι συνάρτηση της αλήθειας. Η λογοτεχνία είναι συνάρτηση της γλώσσας. Η γλώσσα είναι συνάρτηση του ύφους και το ύφος συνάρτηση των διανοητικών δυνάμεων του κάθε ατόμου. Όπως βλέπουμε, στην κορυφή της πυραμίδας μπαίνει το ύφος. Υπέρτατη έκφανση στον τομέα της λογοτεχνίας, της ανθρώπινης διάνοιας και καρπός και αποτύπωμα κατεξοχήν της ατομικότητας. Αναλύοντας το τελευταίο από τα παραπάνω αξιώματα και χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τη ζωγραφική, ο Φόσκολος συμπεραίνει. Το ύφος, λοιπόν, δεν εξαρτάται από τη γλώσσα, παρά όσο η ζωγραφική από το χρώμα. Επομένως, όποιος ξέρει καλύτερα να σχεδιάζει και να εμψυχώνει τις σκέψεις, όσο και να μην ξέρει να τις χρωματίζει κατά τον άριστο τρόπο, θα γράψει καλύτερα από εκείνον που ξέρει να τις χρωματίζει, χωρίς να ξέρει καλά να τις σχεδιάζει και να τις εμψυχώνει. Για το λόγο αυτό, ο Ραφαήλ, αν και κατώτερος στο χρώμα από τον Τιτσιάνο, είναι ανώτερος του και αξιότερος να εγκομιαστεί ως εξέχον ζωγράφος. Ακριβώς γιατί με το σχέδιο έφτασε στη μυστηριώδη αρμονία των ιδεών, όπου ο συγγραφέας φτάνει με το λογισμό. Γιατί με το αίσθημα έφτασε στην έκφραση των συγκινήσεων, όπου ο συγγραφέας φτάνει νιώθοντάς τες μέσα του ή παρατηρώντας τες στους άλλους. Τέλος, ο Φόσκολος διακηρύττει στο σημείο αυτό και μιαν άλλη αιώνια αλήθεια. Ότι το ύφος είναι κάτι που δεν μπορείς να το μιμηθείς. Ότι δεν ωφελούν οι κανόνες όταν από κάποιον λείπουν η διάνοια και η καρδιά, οι άξιες να διαμορφώσουν ήδη ο ύφος. Ότι απέναντίας οι κανόνες βλάπτουν γιατί αφαιρούν από το ύφος τα πρωτότυπα στοιχεία του νου και του πάθους, που η τέχνη δεν μπορεί να τα προσδιορίσει, και τότε το αποτέλεσμα είναι ότι μένει η γλώσσα στοιχείο δεσπόζων και οικουμενικό του ύφους, πράγμα που ανοίγει τις θύρες της λογοτεχνίας στους κακόζηλους μιμητές και στις μετριότητες. Αυτή είναι στην ουσία η συλλογισμή του Φόσκολου και αξιοπρόσεκτη ιδιαίτερα είναι η υποταγή της γλώσσας στο ύφος. Το ύφος δεν εκτείνεται πέρα από την ιδιοφυΐα και είδαμε γιατί. Αλλά μένοντας μέσα στα χαραγμένα και αξεπέραστα όρια της, τη διαδηλώνει και την επιμαρτύρει. Αν λοιπόν είναι αλήθεια, καθώς φρονούσε ο Φόσκολος και καθώς φρονούσαν και άλλοι μετά ή και πριν από αυτόν που στοχάστηκαν κατά παρόμοιο τρόπο, ότι το ύφος είναι το επιστέγασμα των ιδιοτήτων που παράγουν τη λογοτεχνία ανώτερου ποιού και ότι σε αυτό απεικονίζεται ο ατομικός χαρακτήρας κάθε πνεύματος που διαπρέπει στα γράμματα, τότε οφείλουμε κατά λογική συνέπεια να παραδεχτούμε ότι το ύφος πρέπει να γίνει και της κριτικής ο πρώτος και κύριος στόχος. Αυτό θα προσπαθήσω να εφαρμόσω στην περίπτωση του Κάλβου. Μαθητής του Φόσκολου και βαδίζοντας σε πολλά απάνω στα ίχνη του, ο Κάλβος, έχοντας λάβει και εκ γενετής την πνοήν και του Απόλλωνος στα χρυσά δώρα, κατόρθωσε να δώσει στις περισσότερες τροφές των οδών του δείγματα μιας αμίμητης ιδιοφυΐας και ενός ύφους απαραχάρακτου όσο και ένα τέλειο νόμισμα. Η λύρα αρχίζει με τον περίφημο πρόλογο, γραμμένο σε 11 σύλλαβους στίχους, που αποτελείται από μιαν αποστροφή προς τις μούσες, πολυτέκνου θεάς ομνημοσύνης, θρέματα πτερωτά κτλ. Και από ένα όραμα. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ το τρίτο μέρος, η κατακλίδα που περιέχει ένα συλλογισμό. Ήλθεν υποθητή ώρα, στολίζουσι την κεφαλήν σεβάσμιον της Ελλάδος, η Δάφνε φύλλα αμάραντα θριάμβων. Και μετά, μόνη, αμάργαρος, ολόγυμνος, αυτάγγελτος, το καθαρόν του ουρανού αναβαίνει η αρετή. Εδώ είναι το κύριο όραμα. Τι είναι αυτό που βλέπει ο ποιητής? Είναι άραγε μορφή γυναικεία? Ο Κάλβος αποφεύγει την υλοποίηση, όμως μας κάνει να βλέπουμε αυτό που ίσως και ο ίδιος είδε. Κάτι σαν μια αόριστη σεπτή μορφή, σαν μια λευκή οπτασία που υψώνεται προς τον ουρανό. Μπορεί μήπως εδώ να γίνει λόγος για αδυναμία, για ανεπάρκεια φαντασίας? Νομίζω όχι. Η μορφοποιία θα ήταν ίσως έκπτωση. Ο ποιητής ασφαλώς θέλησε στην περίπτωση αυτή την αοριστία, γνωρίζοντας ότι η αζωγράφιστη εικόνα που σχηματίζουν οι στίχοι του έχει όσο χρειάζεται τη δύναμη της παραστατικής υποβολής. Ανάλογη τεχνική, με ανάλογα αποτελέσματα, συναντούμε και στον Καβάφη. Ας θυμηθούμε το Ιωνικόν, που έχει για θέμα ποιητικό την επιβίωση των αρχαίων θεών σε χώματα που υπήρξαν ελληνικά. Ω γη της Ιωνίας, σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμοσφαίρα σου περνάς φρίγος από τη ζωή των, και κάποτε θερία εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω από τους λόφους σου περνά. Όπως αισθανόμαστε το σφρίγος στην ατμοσφαίρα του αυγουστιάτικου πρωινού, έτσι θα βλέπαμε και την εθερία μορφή, έστω και αν έλειπε η λέξη εφηβική, που όμως έχει σχέση και γνωρίζουμε για ποιους λόγους με ένα από τα ισχυρότερα κέντρα μαγνητισμού της καβαφικής ποίησης και συνεπώς ήταν σχεδόν αναπόφευκτη. Πάντως, και ο Κάλβος και ο Καβάφης, ιγνογραφώντας με τον τρόπο που είδαμε δύο οπτασίες, ο ένας της αρετής και ο άλλος ενός αρχαίου θεού με εφηβική μορφή, έδωσαν ποιητική οντότητα σε δύο ιδεατά πλάσματα, που συμβόλιζαν για τον καθένα ένα από τα βαθύτερα ριζωμένα μέσα του ιδανικά. Αλλά ο Κάλβος στη λύρα θα παραβεί πολύ συχνά την αρχή της αηλότητας. Ας πάρουμε για πρώτο παράδειγμα το φάσμα. Η οδή αυτή είναι στυλίτευση της διχόνοιας. Είναι έκκληση εναγώνια προς το έθνος να αποφύγει τον θανάσιμο επικείμενο κίνδυνο που απειλούσε να σβήσει την Επανάσταση και την Ελλάδα. Η οδή είναι καμωμένη από δύο μέρη. Το πρώτο είναι το όνειρο, ένα κακό όνειρο. Το δεύτερο είναι το ξύπνημα, ελπιδοφόρο. Στο πρώτο μέρος, ο ποιητής βλέπει εικόνες ερήμωσης και θανάτου. Εγκριμνισμένε πόλεις, λείψανα πύργων ναών χωρίων, άρωτρα βάρλες και άρματα ημελημένα. Αλλά πριν από αυτά, και προπαντός, βλέπει να πλέουν απάνω στη θάλασσα ελεηνά ναυάγια, πτώματα ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας, χιλιάδων παιδιών, έτοιοι στα σπάργανα. Κι εις κάθε στήθος ένα μαχαίρι στέκεται καταχωσμένον. Και ανάμεσα σε αυτά, μεγάλων κορμί νεοσπαραχμένων, περνάει και ως σώμα φαίνεται μιας βασιλίσης. Έχουμε εδώ ένα μεγαλόσωμο πτώμα που περνάει εμπρός από τα μάτια μας σαν ένα πτώμα πνιγμένου, θα έλεγε κανείς την Πανιέο. Έπειτα τα σπαραγμένα κοράσια και οι μητέρες. Έχουσι των στεφάνων τους μαδημένα τα ρόδα, γυμνά τα σπραβιζία τους, μοιασμένα από τα χείλη αγρίων βαρβάρων. Είναι φανερό. Ο ποιητής στην περίπτωση αυτή επιδιώκει την υλοποίηση, τη μέγιστη δυνατή υλοποίηση. Επιζητεί το φρικιαστικό, σχεδόν το ιδεχθές. Μετά τον πρόλογο λοιπόν βρισκόμαστε εδώ στον αντίθετο πόλο. Άραγε γιατί? Για να συνετίσει το έθνος τρομάζοντάς το? Βέβαια, η πρόθεση απάκρος άκρο της λύρας είναι πρόθεση ποιητή στρατευμένου, φρονηματίζοντος, πρόθεση που θυμίζει Τυρταίο. Και το φάσμα είναι οδή με σκοπό. Αλλά ούτε η πρόθεση, ούτε ο σκοπός εξηγούν την ποιήση. Δεν εξηγούν μία προς μία τις εικόνες, το πλέξιμο του λόγου, το ύφος. Ο ποιητής και ο μεγάλος ακόμα ποιητής πολύ συχνά γράφει σε κατάσταση ψυχικού καταναγκασμού. Με ορμή βγαίνουν τότε από μέσα του τα συμπλέγματα των φράσεων, οι παρομοιώσεις, οι εικόνες, τα οράματα που πλάθει η φαντασία, άσχετο αν επεμβαίνει κατόπιν η αυτοκριτική, και αλλάζουν και μετασχηματίζονται όσα μπήκαν στο χαρτί την ώρα της έμπνευσης. Ας προσέξουμε και κάτι άλλο. Σε ολόκληρη την οδή επικρατεί η συγκίνηση, η δραματικότητα. Από την πρώτη κιόλας στροφή γίνεται αισθητή η ψυχική ταραχή που καθιστά τον λόγο σχεδόν σπασμωδικό. «Το πνεύμα μου σκοτίζεται. Η γη υπό τα ποδάρια μου γέρνει. Αθελήτως τρέχω, ως αν από μίαν ράχην βουνού εις λαγκάδι». Και αμέσως μετά «με σέρνει η τύχη». Και πιο κάτω «ελήθησαν οι άνεμοι, σφοδροί, σφοδροί εδώ μέσα». Στο πρώτο μέρος πάντοτε, στο όνειρο, παρουσιάζεται και άλλη οπτασία που σου παγώνει το αίμα. Μεγάλη, τρομερή, με τα πτερά απλωμένα, καθώς αετός ακίνητος, κρέμεται στον αέρα ψηλά η διχόνοια. Και ύστερα αντυχεί βροντόλαλο το απέσιο ασελγές καύχημά της. «Εγώ», φωνάζει, «εγώ από τον κόσμο έσβησα ένα λαόν και ταύτην την γην εξολοθρεύσασα τώρα εορτάζω». Ο τόνος αλλάζει έξαφνα, αμέσως με την αρχή του δεύτερου μέρους. «Ελήθη, ελήθη ως όνειρον το φάσμα. Καθαρότατος ο αέρας καταβαίνει και δροσίζει τα χείλη μου και την ψυχή μου». Επακολουθεί η εναρμόνια στροφή, όπου μιλεί με τρυφερότητα μια ψυχή αναπαυμένη, που δέχθηκε πια το βάλσαμο της παραμυθίας και όπου γλυκοχαράζει η ελπίδα. «Ω Ελλάς, ο πατρίς μου, ελπίδων γλυκυτάτων μήτυρ, σε βλέπω ακόμα ζώσαν και μαχωμένην και αναλαμβάνω». Η αλλαγή, η αντίθεση γίνονται ακόμη πιο έντονες, σε βαθμό που δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι θυμίζουν σε τραγικότητα και σε ομοίη αντιπαράθεση φωτός και σκότους πίνακες ζωγράφων της Ισπανικής Αναγέννησης, αν ο αναγνώστης συλλογιστεί ότι το πτώμα της Βασιλίσσης που είδε πριν από λίγο στο όνειρό του ο ποιητής ήταν το πτώμα της Ελλάδας. Αν και δεν το λέει ο Κάλβος και δεν φαίνεται ίσως καθαρά, νομίζω πως δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία γι' αυτό. Ιδού τώρα πόσο ποιητής προδίδεται από την κατασκευή της οδής του. Από το ύφος, οι εικόνες της ερήμωσης, η σπασμωδικότητα του λόγου, τα φρικαλαία οράματα που τα κάνει ακόμη πιο φρικαλαία η θεληματική, η εξωθυμένη υλοποίηση. Η Ελλάδα, πτώμα επιπλέον βασιλίσσης. Τα παρθένα κοράσια της ατιμασμένα, σφαγιασμένα από βάρβαρους εχθρούς. Το ίδιο και οι μητέρες, πράγματα σεβαστά, ιερά για τον Κάλβο, κατά τρόπο άθλιο βεβηλωμένα. Όλα αυτά φανερώνουν ότι η ανησυχία για τα καταστροφικά αποτελέσματα που μπορούσε να φέρει η διχόνοια είχε πάρει μέσα στην ψυχή του Κάλβου εφιαλτικές διαστάσεις. Το όνειρο δεν είναι έβριμα, είναι γέννημα του ταραγμένου του νου. Αλλά το όνειρο διαλύεται. Η ψυχή του αμέσως μετά εθριάζει. Να λοιπόν πώς φανερώνεται ποια ήταν η περιβεβλημένη από σκότεινη σίδα που είχε μέσα του ο Κάλβος. Πώς διαλύει τα τριγύρω της σκότη και σώζει και οχυρώνει αυτή την εισίδα. Και πώς με το λόγο, με το ύφος, ο ποιητής διοργανώνει τον κόσμο και κάνει να βασιλέψει σε αυτόν μια τάξη δική του και που είναι η μόνη ικανή να τον ικανοποιήσει. Είναι ολοφάνερο από όσα είπαμε ότι η τάξη η μόνη ικανή να ικανοποιήσει τον κάλβο ήταν η κατάπαυση της διχόνοιας, η προκοπή της ευλογημένης από το θείο εθνικής επανάστασης, η πανολεθρία του αλόθρησκου εχθρού, το γκρέμισμα των τυράννων και επιτέλους και πάνω απ' όλα η οριστική ανάσταση του γένους, η νίκη. Ας κοιτάξουμε τώρα την οδή που έχει ακριβώς τον τίτλο «Εις την νίκην». Κατά τρόπο συμβολικό η οδή αυτή είναι βαλμένη από τον κάλβο αμέσως μετά το φάσμα. Και αυτή αρχίζει με μια οπτασία που μοιάζει να κατάγεται από την ανάμνηση κάποιου αρχαίου ελληνικού αγάλματος, αλλά που δεν είναι και άσχετη με τη χριστιανική εικονογραφία. Ιδού οι πρώτες δύο στροφές. «Ον, σύ που η φαντασία φλογώδης των δνητών, σαν πτερωμένη βλέπει παρθένων στον αέρα ουράνιων έργων, στο μέτωπο σου πάντοτε άσβεστος λάμπει αστέρας, ο Νίκη, συσσωρεύονται τριγύρω σου ματέως νύκτες αιώνων». Αλλά το κύριο σώμα της οδής το απαρτίζουν οι 7 μεσαίες στροφές, η 5η μέχρι και την 11η, με μια συγκεκαλυμμένη παρομοίωση που ξετυλίγεται άνετα στις 4 πρώτες από τις 7 αυτές στροφές και που έχει την απόδοσή της στις 3 τελευταίες, ο ποιητής στείνει εμπρός μας 2 εικόνες ή μάλλον κατευθύνει την όρασή μας προς 2 θεάματα. Πρώτα βλέπουμε έναν καλαμιώνα σε πεδιάδα πλάι σε λίμνη που την κρύβει και τα ψηλά καλάμια να σκύπτωσει κάτω από το ταχύ φύσιμα του ανέμου. Τα ακούμε αμέτρητα να τρίζουν λυγίζοντας. Έπειτα βλέπουμε κυνηγούς να βάζουν φωτιά και ευθύς η φλόγα να περνά από τη μια άκρη στην άλλη καίγοντας τα πάντα. Τέλος, μετά την πυρκαγιά, πανέρημος, ξεσκέπαστη, η πλάτη των υδάτων που αστράφτει, αφού ο άνεμος σκόρπισε τα λείψανα καπνού και στάκτης. Πυκνά, πυκνά, σαν τα καλάμια, ανεμισμένα, συνεχίζει ο ποιητής, και εδώ μπαίνουμε στην απόδοση, εβλέπαμε να κινώνται εις τους κάμπους μας των πολεμίων τάρματα, και έπεσαν όλα. «Πού είναι», αναρωτιέται ο ποιητής, «οι τόσες γλώσσες των ακτινοβολούντων σπαθιών τους? Πού τα χέρια των εχθρών τα αμέτρητα? Πού τα καυχήματα?» Την απάντηση την δίνει η 11η στροφή. «Πλατής και σκοτεινός, βαθύς έχασκεν κι άφευκτος, ο Άδης υποκάτω τους. Εβούλιασαν, εχάθησαν, εκλείστη ο τάφος». Επακολουθεί στη 12η στροφή μια δεύτερη παρομοίωση, φανερή αυτή. «Ούτως από τον ήλιον, ως αν πυρός στα λάγματα, πέφτουσιν εις την θάλασσαν των αιώνων και χάνονται δια πάντα η ώρα». Στο μέρος αυτό της οδής του συμβαίνει ένα μοναδικό φαινόμενο. Ο κάλβος σηκώνει την αυλαία και μας δείχνει το θέαμα της νίκης, της καθολικής νίκης, ως σαν να ήταν τετελεσμένη πραγματικότητα. Δεν οραματίζεται, δεν προφητεύει, βλέπει και μας καλεί να δούμε. Με άλλους λόγους, δεν κάνει μόνο ένα άλμα προς τα εμπρός μέσα στην τάξη του χρόνου. Προεξοφλεί το ασυντέλεστο, δημιουργεί το αδημιούργητο. Η ποίηση εδώ ανακτά την ιδιότητα της μαγκανίας, τη δύναμη να προκαλεί υλικά αποτελέσματα. Η ποιητική βούληση φτάνει σε υπερένταση, γίνεται παρέσθηση, σχεδόν παράκρουση. Είμαστε μάρτυρες μιας ποιητικής τηλεπάθειας που έχει ως πομπό ένα γεγονός ακόμη φανταστικό, τοποθετημένο σε ένα άγνωστο σημείο του μέλλοντος χρόνου. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.